Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, ne bucurăm să vă salutăm încă o dată aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței, aici la Conexiuni, în spațiul în care încercăm să înțelegem schimbările subtile, dar importante care modelează societatea în care trăim. Unele dintre aceste transformări nu sunt imediat vizibile, dar influențează generații întregi. Astăzi vorbim despre copilărie, sau mai precis despre ceea ce pare să devină o copilărie tot mai scurtă. În ultimii ani, cercetători și educatori vorbesc tot mai des despre presiunea socială care apasă asupra copiilor. Acces precoce la internet, la rețelele de socializare, la expunerea la informații pentru care nu sunt pregătiți emoțional și o creștere semnificativă a anxietății în rândul celor foarte tineri. Datele analizate de UNICEF și alte instituții de renume arată că sănătatea mentală a copiilor și adolescenților a devenit una dintre marile preocupări ale educației contemporane. Apare astfel o întrebare importantă. Trăiesc și cresc copiii de astăzi într-o lume care îi ajută să se maturizeze sau într-una care îi grăbește prea mult să crească, să devină adulți prea repede? Pentru a reflecta asupra acestei teme, îl am alături de mine pe Dan Sherb, rector la Newbolt College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor, autor și un gânditor profund, atent la aceste schimbări care se petrec în jurul nostru. Dan, este o bucurie, un privilegiu să fim din nou împreună aici la Conexiuni.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație.
Dacă ne uităm la istoria societății, Dan, copilăria a fost văzută ca o perioadă de formare, de joc, de descoperire, de explorare, de aventură. Astăzi, cum putem să definim o copilărie sănătoasă?
Cred că în ceea ce privește definiția unei copilării, cred că definiția se schimbă la fiecare generație. Și dacă mă gândesc la modul în care am crescut și ce a însemnat copilăria pentru mine, este foarte diferită copilăria copiilor mei față de copilăria mea, când am fost eu copil. Și cum definim astăzi o copilărie sănătoasă, mă gândesc probabil cu cât mai puțin acces la internet. Într-un anumit fel, aproape că în unele privințe, responsabilitatea părinților de a crește un copil, de a educa un copil, din păcate, aspectul ăsta al educației și al creșterii unui copil aproape că nu mai este în mâna părinților dacă nu sunt atenți. Cu cât le dăm copiilor noștri mai mult acces la smartphone, la telefoane, la calculatoare, la tablete, la internet și nu monitorizăm, aproape că ei decid viteza cu care ei se maturizează datorită expunerii la care ei se supun. Pentru copii, ca să folosească internetul pe telefon, sunt anumite setting-uri care, unde poți să spui parent control. Deci ei nu pot să vadă material care este pentru adulți, doar pentru copii. Și sunt părinți care nu cunosc lucrul ăsta și din păcate copiilor 10, 11, 12 ani se uită la lucruri care nici măcar nu ar trebui să știu că există. Și asta le fură într-un fel copilăria și le fură inocența, din păcate. Un alt aspect este acela că se pare că pentru mulți copii, copilăria lor se rezumă la școală și camera de acasă, unde sunt înconjurați de aceste instrumente tehnologice. Nu mai prea vezi copii pe afară să se joace, dacă este vorba să meargă la un meci de fotbal sau undeva, este structurat, e parte din școală sau merge la un anumit club unde joacă fotbal. Noi am crescut jucându-ne în stradă, am crescut înțelegând ce înseamnă să te urci într-un copac. Din păcate, copilăria de astăzi nu mai este cea care era în trecut. Și spun din păcate pentru că vorbesc cu nostalgie. În același timp, trebuie să înțelegem că copilăria de azi aproape că nu poate fi comparată cu copilăria din trecut și poate că nici nu o putem judeca în același fel, dar trebuie să înțelegem că sunt unele lucruri la care probabil avem ceva muncă de făcut.
Am avut discuții cu părinți sau cu oameni în diferitele lor profesii cu privire la acest subiect și unii dintre ei sunt de părere că dacă le iei tehnologia sau dacă îi privezi de tehnologia astăzi pe copii, chiar și dintre cei mai mici, uite cum e al meu de 3 anișori, poți să le răpești dreptul sau beneficiul de a se dezvolta în materie tehnologică și de a fi expuși pentru a înțelege schimbările, lumea tehnologiei și de a fi mai familiari atunci când vor crește cu tehnologia. Bineînțeles că avem și antiteza acestei opinii care spun, oameni care spun nu, sub nicio formă, cât mai departe, au nevoie de alte tipuri de conexiuni și vor avea timp să se familiarizeze cu tehnologia mai târziu. Care este opinia ta vis-a-vis de acest aspect?
În primul rând trebuie să înțelegem care este scopul tehnologiei. Care este scopul și dacă reușim să dăm un răspuns satisfăcător la întrebarea asta, atunci vom înțelege cât de mult acces au ei nevoie la tehnologie. Spre exemplu, fetița cea mai mică are 12 ani și, bineînțeles, că are acces la tabletă, la telefon, însă îi facem program. Când este vorba despre a-și face temele, acum trebuie, școala e structurată în așa fel încât temele și le face pe tabletă. Noi avem un app pe telefon care ne arată ce procentaj din temă și-a făcut, deci are avantajele ei tehnologia, bineînțeles. Dar pe urmă cât timp îi îngădui pentru a se uita la știu eu ce alte programe și trebuie neapărat să moderezi timpul respectiv și să diversifici activitățile copilului pentru a avea o creștere, aș spune eu, completă. Timpul petrecut afară, în natură, un desen, o lecție de pian. Deci nu putem, din păcate uneori, probabil, ne este mult mai ușor să-i spunem du-te la televizor sau du-te la tabletă ca să ne facem noi treaba noastră, poate suntem stresați și alte lucruri. Deci eu spun, trebuie să fie un echilibru, nu zic nici nu complet și nu zic nici hai să le punem telefonul în mână de la vârsta de 2 ani. Da, am văzut copii de 3, 4, 5 ani care au o dexteritate extraordinară cu telefonul în mână, te sperie. Și te gândești, dar de unde și până unde? Deci nu cred că aia este neapărat ceva negativ, dexteritatea în sine, dar noi trebuie să înțelegem că ei încă sunt în dezvoltare și trebuie să fie o dezvoltare graduală. Dacă ei sar anumiți pași în dezvoltarea lor mentală, în dezvoltarea lor intelectuală, vor deveni oameni incompleți. Ar putea să ajungă chiar și în stadiu în care nu se pot adapta interacțiunilor cu alte persoane, dar devin foarte buni la nivelul tehnologic.
Exact. Uite, am trecut de ani de la o generație care nu avea voie să audă ce discută adulții și mi-aduc aminte cum mă mai băgam sub masă sau eram pe acolo pe la ușă să văd ce se întâmplă, de ce nu-mi dă voie mama sau tata să particip la discuția respectivă, da? Deci auzeam doar frânturi din anumite contexte din lumea adulților. Și acum am trecut la o generație care are acces la tot conținutul planetei în buzunar, da? Deci tot ce vrei să știi în viața asta, poți să ai pe telefon, pe smartphone. Văd aici un paradox fascinant, dar și dureros în același timp. Așa cum spuneai și tu, mă bucur de felul în care am crescut, de copacii pe care i-am cățărat și de înghețatele din prune și bețe pe care le-am format pe străzi pe aici. În același timp, mă bucur și de ceea ce oferă tehnologia astăzi, ceva extraordinar pe care mi-ar plăcea să o pot oferi cumva și copilului meu pe viitor. La 3 ani nu are nevoie să afle cum funcționează AI-ul astăzi, din punctul meu de vedere. Pe de o parte avem acest fenomen al adultification, unde copiii sunt împinși să adopte atât tehnologia, dar vorbim și de modă, de limbaj, de preocupările adulților, mult prea devreme. Pe de altă parte, vedem și adulți care cumva refuză maturizarea, un fel de kid adulting, dacă putem să-i spunem așa, unul generalizat. Și ceea ce vreau să te întreb este cum afectează acest amestec de roluri acele repere care ar trebui să fie solide, să fie stabile ale unui copil care încearcă să înțeleagă ce înseamnă să fii mare, ce înseamnă să fii adult astăzi.
Cu altă ocazie vorbeam despre nevoia maturității emoționale și vorbeam în contextul adulților aici, cât de important este maturitatea emoțională. Maturitatea emoțională este ceva care se dezvoltă în copil în mod treptat. Și dacă există o discrepanță între informația pe care o primește și maturitatea emoțională a copilului, atunci are loc aproape un accident de situații în interiorul copilului, pentru că el vede informații sau primește informații prin intermediul tehnologiei pe care el nu poate să o proceseze datorită imaturității emoționale pe care o are. Și de aceea este extraordinar de important să avem foarte mare grijă în ce fel îi expunem pe copii la lucruri. Hai să fim sinceri, în familie sunt anumite, vorbeai despre anumite discuții. Când eram noi copii, părinții ne spuneau, veneau adulții, tu mergi în camera ta și mergeai la ușă, îi salutai, spuneai sărut mâna și pe urmă mergeai la tine în cameră. Nu mai aveai voie să stai în gura adulților. Și acasă la fel. Deci ca părinți spunem, mami și tate trebuie să vorbească despre ceva, tu du-te la tine în cameră. Pentru că sunt unele lucruri care ei nu pot să le proceseze, nu pot să le înțeleagă. Și le-ar cauza o confuzie interioară și în același timp anxietate și n-ar ști cum să se raporteze la informația respectivă. Dar nu ne dăm seama că prin tehnologie ei pot să fie expuși la astfel de informații care nu știu cum să le proceseze. De asemenea, foarte important este formarea identității unui copil. Și trăim într-o societate în care este foarte multă confuzie în ceea ce privește sexualitatea, în ceea ce privește genul, în ceea ce privește multe aspecte. Și pentru un copil, curcubeu înseamnă curcubeu, da? Dar când îl vede asociat cu alte conotații, cauzează tot felul de confuzii. Și mi-aduc aminte, datorită expunerii timpurii a unor copii la astfel de lucruri, din alte familii, copiii noștri merg la școală și ascultă la conversații care pentru ei sunt depășiți și vin acasă și spun, mami, colega mea are două mămici, cum adică, ce se întâmplă? Și trebuie să explici, trebuie să intri în detalii și trebuie să... Și cum intri în detalii? Ce fel de informații spui, spre exemplu, unui copil de 5, 6, 7 ani? Și aici vorbim despre o chestiune în care un copil a vorbit despre, dar ei pot fi expuși la chestiunile astea pe tabletă, uitându-se la video, cum spuneai tu. Toată informația din toată lumea asta se poate afla în videouri, în conținutul care există pe platformele tehnologice. Și un lucru care pentru mine este dureros, pierderea inocenței, mult prea repede. La fiecare copil, când era mai micuț și voiau să devină ei, fata să se îmbrace într-un anumit fel, băiatul să fie... Întotdeauna le spuneam, nu te grăbi să devii adult, că o să-ți pară rău. Bucură-te de anii copilăriei. Inocența. Inocența este un lucru atât de important de protejat în copiii noștri, pentru că un studiu a demonstrat o legătură foarte strânsă între inocență și integritate. Poate nu vedem cum sunt corelate, dar pentru un copil care trăiește în inocență și îi protejăm inocența respectivă și apoi în momentul în care se maturizează, bineînțeles, înțelege anumite lucruri, mai târziu va avea acest sens al integrității. Nu va da voie anumitor lucruri să-i perturbe integritatea identității lui. Și asta este o corelare directă cu prezervarea inocenței în ceea ce privește pe copii.
Foarte interesant aspect, mulțumim că ni l-ai adus în atenție. Ceea ce mă îngrijorează de asemenea este faptul că algoritmii rețelelor de socializare nu au un filtru de vârstă, de exemplu, nici pentru empatie și nici pentru teroare. Mă gândesc că un copil poate trece în câteva secunde de la un desen animat aparent inocent, da, educativ sau ce îi mai pune mama să se uite, la imagini brute dintr-un conflict armat sau crize globale, căci despre asta se vorbește peste tot astăzi și pe rețelele de socializare și pe site-uri și în media. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că cei dinaintea noastră nu au trebuit să se confrunte cu tipul ăsta de expunere și cred că putem să ne numim prima generație de părinți care trebuie să gestioneze expunerea copiilor la traume globale înainte ca aceștia să poată să aibă procesele, mecanismele psihologice, să le asimileze, să proceseze informațiile astea. Cum facem să-i protejăm fără să-i izolăm complet de ceea ce se întâmplă în lume?
Sincer, mi se pare extraordinar de greu, pentru că, după cum spuneai tu, nu există, filtrele sunt foarte arbitrare și câteodată stau cu fetița lângă mine și ne uităm pe Facebook, nu folosesc prea multe platforme de socializare și te uiți la Reels, la videourile alea scurte Și câteodată așa din senin apare câte ceva și îmi dau seama, bă, nu ar trebui să vadă chestia asta, știi? Și aș vrea să mă simt confortabil ca să ne uităm, mai sunt lucruri comice sau, mă rog, care îi plac ei din astea de mâncare, de modă, să ne uităm. Dar trebuie să ai grijă. E interesant că guvernele și-au dat seama, de statele și-au dat seama, autoritățile statale și-au dat seama că trebuie să luăm niște măsuri drastice. În Australia, spre exemplu, s-au dat legi în ceea ce privește lucrul ăsta. Se pare că în Marea Britanie se lucrează la o astfel de lege, copiii să nu aibă acces la telefon până la vârsta de 11 sau 12 ani, dacă nu mă înșel, și nu au voie să fie pe rețelele de socializare până la vârsta de 15 sau 16 ani. Păi dacă ei și-au dat seama că este nevoie de un astfel de control, cu atât mai mult noi ca părinți ar trebui să fim conștienți de lucrul ăsta. Și e interesant, acum copiii vin, dar este dreptul meu. Stai puțin, că ești la mine în casă. Eu deci ce și cum până... Trebuie să respectăm demnitatea copiilor, dar în același timp trebuie să apărăm inocența lor cu orice preț. Vreau să mai spun și lucrul ăsta. Cred că este foarte important ca și copilul să știe că mami, tati la ce se uită. Pentru că altfel, da, tu de ce te uiți și eu n-am voie? Și uneori avem această diferență de... Bineînțeles că noi putem procesa lucrurile mult mai bine, dar trebuie să avem integritatea despre care vorbeam. Este ceva care trebuie trăit și pentru că copiii noștri observă și modul în care ne raportăm la social media. Dacă ca părinte îi spun la copil, tu nu ai voie pe social media pentru că îți distruge mintea și așa, dar mami sau tati e pe social media non-stop, și când te trezești dimineața, primul lucru care îl faci și iei telefonul în mână și intri pe Insta sau X sau mai știu, atunci ce exemplu dai? Nu poți ca să-i spui copilului nu fă, dar el te vede că tu faci lucruri care îi spui că nu e bun.
Absolut. Și trecem de la puterea exemplului la sistemele educaționale, unde copiii sunt expuși la competiție, la evaluări, la presiune academică, și aș vrea să vorbim pentru câteva momente despre faptul că presiunea performanței ar putea să devină o povară prea repede. Care este opinia ta în calitate de cadru didactic, academic, cu privire la acest aspect?
Da, deci vorbim în contextul copilăriei și îmi place foarte mult cum ai contextualizat aici copilăria, care pare să fie mult prea scurtă. Și ce scurtează copilăria asta? Vorbeam despre tehnologie, care poate fura ani din copilăria unui copil dacă petrece prea mult timp acolo, dar în ultimul timp se fac tot mai multe studii în ceea ce privește sistemul de învățământ. Și sunt unele sisteme de învățământ care sunt extraordinar de stringente și care, de fapt, cauzează presiunea despre care vorbești, anxietatea despre care vorbești și, într-un fel, trunchează copilăria copiilor, pentru că ei nu mai au timp de nimic altceva. Cred că vorbeam cu altă ocazie de asemenea că părinți trebuie să avem foarte mare grijă să nu supraîncărcăm programul copiilor cu tot felul de alte lucruri după școală care trebuie ei să le facă, că nu mai au timp să mai fie copii. Acum noi spunem, e vina lor că stau în camera lor și se uită la... Din nou, exemplu, fetiței cele mici, prietena ei cea mai bună e încă în Dublin. Deci noi ne-am mutat în Anglia, prietena ei în Dublin și țin legătura, bineînțeles, virtual. Și chiar dacă e la ea în cameră, ea petrece timp cu prietena ei, într-un fel. Da? Deci timpul ăla al relațiilor are prieteni și aici, iese să se joace, dar trebuie să avem foarte mare grijă ca părinți să protejăm timpul pe care l-au în afara școlii. În ceea ce privește cel puțin școala primară aici, cerințele sunt mult mai relaxate. Și soția a comparat lucrul ăsta cum este în România. Pentru că vorbim cu prieteni de acolo și nu vreau să compar acum, zic aici mai bine, acolo e mai rău, nu știu ce. Dar se pare că încă în unele sisteme de învățământ stringența aceasta și cerințele sunt încă foarte, foarte mari și se creează această presiune. Copilul trebuie să învețe, copilul trebuie să facă asta, copilul trebuie să facă asta. Aici sistemul s-a relaxat puțin, nu mai este accent pe note, se dă un reper calitativ, dar nu neapărat o notă, și se încurajează foarte mult gândirea independentă, libertatea de exprimare, și se pare că îi pregătește mult mai mult pentru școala secundară, pentru liceu. În momentul în care intri la liceu, atunci se schimbă și au nevoie copiii să se adapteze pentru că sunt alte cerințe. Deci poate că trebuie să ne gândim puțin, hai, cum putem să protejăm copilăriile copiilor noștri, ca să se poată bucura de acești ani și să fie pregătiți pentru momentul când ar trebui să exerseze cât mai multă capacitate scolastică.
Care este opinia ta vis-a-vis de plictiseală? Atunci când ne plictiseam, să zic așa, că nu aveam ceva de făcut în mod intenționat, trebuia să fim creativi și să ne gândim ce putem să facem ca să nu pierdem timpul degeaba, căci nu aveam nici televizor așa non-stop, nici gadgeturile pe care le avem astăzi și uneori ne dădeam seama că inventam tot felul de jocuri și tot felul de activități care până la urmă ne plăceau, sigur, eram și forțați de împrejurări. Ce zici, mai este plictiseala o resursă pentru creativitate? Le oferim copiilor șansa să se plictisească, să zicem așa, să nu aibă programul atât de încărcat încât să se poată gândi la ce ar putea să facă, să iasă din starea aia de inactivitate.
Mi-e atât de greu să nu mă întorc la partea tehnologică. Încerc să mă gândesc, da? Deci, iai copilului tableta sau telefonul și imediat intră în plictiseală. Și cele mai frumoase opere de artă pe care le-a creat micuța în ultimul timp, și zic micuța, are 12 ani acum, îi place foarte mult să deseneze, a fost atunci când a zis gata, nu mai e voie pe tabletă sau pe telefon o săptămână. Și se duce în cameră și după aia, da, plictiseala nu este tipul de copil care să pună în pat și să doarmă, face tot felul de păpuși din carton, Lego, îi place Lego, face flori și face tot felul. Și creativitatea se exprimă în momentul, da, ai absolută dreptate. Poate uneori trebuie să împingem pe copil la plictiseală ca să putem să-i ajutăm să fie puțin mai creativi. Trebuie să avem foarte mare grijă în același timp. Unii copii nu au maturitatea emoțională pentru a răspunde plictiselii. Și trebuie încurajați. Hai să mergem, să ieșim afară, să facem ceva, hai să ne plimbăm, hai să facem Lego împreună. Trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că uneori, dacă noi împingem pe copii la plictiseală fără a-i îndruma într-un anumit fel, din păcate trăim într-o societate în care pot intra în depresie foarte ușor, pentru că nu știu ce să fac altceva. Și, din nou, tehnologia poate să fure creativitatea unui copil. Probabil noi eram mult mai creativi pentru că nu aveam atâtea resurse. Televizorul cât erau 2 ore pe zi și trebuia să ieși afară și nu aveam toate jucările. Mi-aduc aminte, aveam câteodată cărămizi în loc de mașini, dar ne făceam autostrăzi. Deci creativitatea se dezvoltă uneori în lipsă, dar se poate dezvolta și când ai mai multe resurse, atâta timp cât este îndrumarea necesară.
Și în final, pentru o concluzie spirituală, cum poate spiritualitatea contribui la o copilărie echilibrată, una prelungită?
Spuneam de foarte multe ori, probabil unul din motivele pentru care sunt unde sunt este faptul că bunicul a știut cum să transforme un lucru negativ în ceva extraordinar de pozitiv. Mergeam în vacanță la bunici și, bineînțeles, în fiecare seară se lua curentul. Și mai ales dacă era și iarnă, erau seri lungi și stăteam în fața sobei și bunicul ne spunea povestiri din Biblie. Acele povestiri, experiențe pe care le împărtășea, au pus ceva în sufletul meu care m-au ajutat mai târziu să fac anumite decizii care au condus să fiu unde sunt astăzi. Spiritualitatea conferă stabilitate morală, pentru că vorbim despre niște valori interioare care sunt împământenite sau înrădăcinate, care ne sunt nu doar prezentate, dar sunt transmise de la generație la generație. Este foarte important. De asemenea, ne conferă sentimentul apartenenței, pentru că ne aduce împreună. Spiritualitatea în familie înseamnă că noi ca părinți, copii, ne strângem împreună, ne rugăm împreună, împărtășim împreună și atunci te simți iubit, te simți valoros, simți că aparții unei familii unde te simți în siguranță. Și de asemenea conferă sens și orientare, e un anumit scop. Pentru mine întotdeauna apartenența religioasă, pentru unii n-ai nevoie, mi-a conferit atât stabilitate, dar și un scop în viața asta, care cred că este extraordinar de important pentru copii în formarea lor.
Dan, îți mulțumesc pentru reflecția echilibrată pe care o aduci de obicei acestui dialog în cadrul emisiunii Conexiuni, pentru experiențele pe care le-ai împărtășit, pentru că întotdeauna presari note personale în conversațiile noastre, iar aceasta oferă autenticitate dialogului. Prieteni, copilăria nu este doar o etapă biologică, este o perioadă de construcție a identității. Dacă această perioadă este grăbită sau supra-solicitată, consecințele pot fi resimțite mult timp. Modul în care cresc copiii astăzi va modela societatea de mâine. Să avem întotdeauna în gând această idee. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să continuăm împreună acest dialog despre ideile care modelează lumea în care trăim. Pe curând!